ความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราเป็นใครและจุดประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรานั้นสำคัญยิ่งนับตั้งแต่การรับใช้ของข้าพเจ้าในคณะเผยแพร่อังกฤษข้าพเจ้าชอบอารมณ์ขันของชาวอังกฤษเป็นการมองชีวิตแบบไม่ให้ความสำคัญกับตนเองอ่อนน้อมถ่อมตนตัวอย่างเช่นคือการมองภาพของฤดูร้อนฤดูร้อนของอังกฤษค่อนข้างสั้นและคาดเดาไม่ได้ดังที่นักประพันธ์คนหนึ่งพูดอย่างหน้าตาเฉยว่าฉันชอบฤดูร้อนของอังกฤษเพราะเป็นวันที่ฉันโปรดปรานในรอบปีตัวการ์ตูนอังกฤษที่ข้าพเจ้าชอบเป็นภาพที่เธอนอนอยู่บนเตียงตื่นสายตอนเช้าและพูดกับสุนัขของเธอว่าคุณพระช่วยฉันคิดว่าฉันนอนเพลินและพลาดฤดูร้อนไปแล้วมีแนวเทียบในอารมณ์ขันดังกล่าวกับชีวิตเราบนแผ่นดินโลกนี้พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าการดำรงอยู่บนโลกนี้เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเวลาของเราบนแผ่นดินโลกแล่นเฉียวเหมือนฤดูร้อนของอังกฤษบางครั้งจุดประสงค์และการดำรงอยู่ของมนุษย์อธิบายได้ด้วยคำพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนเช่นกันศาสดาพยากรณ์โมเสสได้รับการเลี้ยงดูมาตามที่ปัจจุบันอาจเรียกว่ามีพื้นเพเป็นอภิสิทธิชนดังที่บันทึกไว้ในไขมุกอันล้ำค่าพระเจ้าทรงเตรียมโมเสสให้พร้อมรับใช้และพระองค์ประทานบทสรุปของโลกและลูกหลานมนุษย์ที่เป็นอยู่ให้เขาคำพูดน่าประหลาดของโมเสสคือบัดนี้ข้าพเจ้าจึงรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่เคยคิดมาก่อนผลก็คือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอาจทรงแย้งกับความรู้สึกใดๆที่โมเสสมีว่าตนเองไม่สำคัญพระองค์จึงทรงประกาศจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าเพราะดูเถิดนี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเราคือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์เราทุกคนเท่าเทียมกันต่อพระผู้เป็นเจ้าหลักคำสอนของพระองค์ชัดเจนในพระคัมภีร์มอร์มอนเราอ่านว่าทุกคนเหมือนกันหมดสำหรับพระผู้เป็นเจ้าทั้งคนดำและขาวทาสและชายชายและหญิงดังนั้นทุกคนได้รับเชิญให้มาหาพระเจ้าใครก็ตามที่อ้างว่าตนสูงส่งภายใต้แผนของพระบิดาเพราะลักษณะของเชื้อชาติเพศสัญชาติภาษาหรือสภาวะทางเศรษฐกิจนั้นทำผิดศีลธรรมและไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของพระเจ้าที่มีต่อบุตรธิดาทั้งปวงของพระบิดาน่าเสียดายที่ในสมัยของเราในทุกด้านของสังคมเราเห็นความสำคัญตนผิดและความยโสโอหังเต็มไปหมดสังคมส่วนใหญ่ขาดที่ยึดเหนี่ยวและไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราจึงอยู่บนแผ่นดินโลกน้อยนักที่เราจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งจุดสำคัญในการบรรลุจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านับเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความจำเป็นของความอ่อนน้อมถ่อมตนความชอบธรรมอุปนิสัยและปัญญาของพระคริสต์ดังที่แสดงแบบอย่างไว้ในพระคัมภีร์นับเป็นความโง่เขลาหากจะละเลยความจำเป็นของการเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยเฉพาะความอ่อนน้อมถ่อมตนพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าถึงแม้ชีวิตนี้จะค่อนข้างสั้นแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งแอมยูเล็กในพระคัมภีร์มอร์มอนกล่าวว่าชีวิตนี้เป็นเวลาสำหรับมนุษย์ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วดูเถิดวันแห่งชีวิตนี้เป็นวันสำหรับมนุษย์ที่จะทำงานของเขาเราไม่อยากหลับไปตลอดชีวิตนี้เหมือนตัวการ์ตูนของข้าพเจ้าแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนและการผลีพระชนชีพเพื่อมนุษยชาติเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์พระผู้ช่วยให้รอดพระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยเสด็จมาอย่างแผ่นดินโลกเป็นทารกผู้ต่ำต้อยและทรงเริ่มการดำรงอยู่ของพระองค์โดยทรงสอนและทรงรักษาพี่น้องชายหญิงของพระองค์และในที่สุดทรงทนทุกข์ทรมานในเกสเซมานีและบนกางเขนการกระทำอันเกิดจากความรักและความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้พระองค์ทรงทำเพื่อชายหญิงทุกคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างพระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่ทรงประสงค์ให้บุตรธิดาของพระองค์ท้อแท้หรือยอมแพ้ในการแสวงหารัศมีภาพเซเลสเตียนเมื่อเราใคร่ครวญว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์คือใครและพระองค์ทรงบรรลุผลสำเร็จในเรื่องใดแทนเรา ราจะเปี่ยมไปด้วยความคารวะและความเกรงขามเอามาถามคำถามที่สำคัญมากหากท่านประสบกันกับการเปลี่ยนแปลงในใจแล้วและหากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ถ่ายข้าพเจ้าจะถามท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่เอามากล่าวต่อไปว่าหากเรียกท่านให้ตายในเวลานี้ท่านจะกล่าวได้ไหมว่าท่านถ่อมตนเพียงพอแล้วทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอ่านเกี่ยวกับเอามาข้าพเจ้าประทับใจแน่นอนว่าเอามามีประจักษ์พยานอย่างลึกซึ้งในพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์รู้สึกรับผิดชอบต่อพระองค์อย่างเต็มที่และไม่มีข้อกังขาเขามีลำดับความสำคัญที่ถูกต้องและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะยอมสละสถานภาพและตำแหน่งเพื่อรับใช้พระเจ้าการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเพียงพอในชีวิตเรามีค่าเป็นพิเศษตัวอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ศาสนจักรคือในปี1837ศาสดาไพกรโจเซฟได้รับการดลใจให้เรียกฮิเบอร์ซีเคมโบและคนอื่นๆไปอังกฤษและเปิดประตูแห่งความรอดให้ประชาชาตินั้นอาคาสาวกออร์สันไฮด์กับคนอื่นๆไปด้วยกับเขาฮิเบอร์กล่าวว่าพอคิดว่าได้รับแต่งตั้งสู่งานเผยแพร่ที่สำคัญนี้ทำให้ข้าพเจ้าแทบจะแบกรับไม่ไหวข้าพเจ้าเกือบจมอยู่ภายใต้ภาระซึ่งวางอยู่บนข้าพเจ้ากระนั้นก็ตามท่านรับใช้ด้วยศรัทธาการอุทิศตนและความอ่อนน้อมถ่อมตนบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการยอมรับการเรียกเมื่อเรารู้สึกไม่คู่ควรบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการรับใช้อย่างซื่อสัตย์เมื่อเรารู้สึกว่าเราสามารถทำงานมอบหมายที่สำคัญกว่าผู้นำที่อ่อนน้อมถ่อมตนสอนเราว่าเรารับใช้ตรงไหนไม่สำคัญแต่สำคัญที่เรารับใช้อย่างซื่อสัตย์อย่างไรบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการเอาชนะความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเรารู้สึกว่าผู้นำหรือสมาชิกคนอื่นๆทำไม่ดีกับต่อเราศาสดาไพกรโจเซฟสมิธพบกับเอลเดอร์โทมัสบีมาร์ชในปี1837ประธานคอลัมน์อาคาสาวก12โทมัสบีมาร์ชเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจกับศาสดาไพกรโจเซฟสมิธเพราะท่านได้เรียกคนจากโคลัมน์เขาไปอังกฤษโดยไม่ได้ปรึกษาเขาก่อนแต่เมื่อเขาพูดกันท่านวางความรู้สึกเจ็บปวดไว้ก่อนและศาสดาไพกรได้รับการเปิดเผยที่น่าทึ่งอ่านว่าเจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตนและพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือนำเจ้าไปและให้คำตอบสุดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้าการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่เอลเดอร์เคมโบเอลเดอร์ไฮด์และจอห์นกูดสันเปี่ยมด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและประกาศพระกิตติคุณในประเทศอังกฤษนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้สอนศาสนาประกาศพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูนอกทวีปอเมริกาเหนือในสมัยการประทานนี้ความพยายามในการสอนศาสนาของพวกเขาส่งผลให้มีบัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมสายเกือบจะในทันทีหลายคนผลส่วนหนึ่งของการเปิดเผยนี้เป็นแนวทางให้งานสอนศาสนาในยุคของเราบางส่วนอ่านได้ว่าผู้ใดก็ตามที่เจ้าจะส่งไปในนามของเราจะมีอำนาจเปิดประตูแห่งอาณาจักรของเราให้ประชาชาติใดก็ได้ตราบเท่าที่พวกเขาจะนอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเราความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นส่วนสำคัญของงานศาสนาสอนศาสนาอันเหลือเชื่อนี้ซึ่งช่วยพระเจ้าสถาปนาศาสนาจักรของพระองค์เราเห็นสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันของเราด้วยสมาชิกหลายคนเสียสละเวลาของพวกเขาออกไปเพื่อรับใช้งานเผยแพร่สมาชิกออกไปรับใช้งานเผยแพร่สมาชิกอาวุโสหลายคนละทิ้งงานอาชีพไปรับใช้เช่นกันเราไม่ยอมให้ปัญหาส่วนตัวทำให้เขวหรือเบนความสนใจเราไปจากการทำให้จุดประสงค์ของพระองค์บรรลุผลสำเร็จในทุกตำแหน่งของศาสนาจักรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์เรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเป้าหมายในการถวายเกียรติพระเจ้าและยอมให้ตัวเราทำตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญเท่ากับในอดีตผู้นำชาวคริสต์ในบางนิกายเชื่อว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่ศาสนาคริสต์ไม่สำคัญอีกต่อไปคุณธรรมที่ มีพื้นฐานของศาสนาว่าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณธรรมของพลเมืองเกี่ยวกับความสุภาพเรียบร้อยเป็นมาตรฐานที่ทรงพลังของคนหลายรุ่นแต่ในปัจจุบันนี้มีการเน้นเรื่องของความทะนงตนการแสวงหาชื่อเสียงและสิ่งที่เรียกว่าธาตุแท้บางคนเสนอว่าคุณค่าทางศีลธรรมสำหรับความสุขในปัจจุบันคือเป็นตัวคุณเองเข้มแข็งสร้างผลงานและสำคัญที่สุดห้ามพึ่งพาผู้อื่นพระคัมภีร์สนับสนุนวิธีแตกต่างพระคัมภีร์แนะนำว่าเราควรเป็นสันนิษฐานที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้สึกอันแรงกล้าของการมีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนกษัตริย์เบนจามินอธิบายว่าท่ามกลางสิ่งต่างๆสิ่งนี้เรียกร้องให้เป็นคนบ้าง่ายอ่อนโยนถ่อมตนอดทนและเปี่ยมด้วยความรักบางคนใช้การเป็นทาสแท้ในทางที่ผิดว่าเป็นการฉลองความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกำหนดคุณสมบัติให้ตรงข้ามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีน้ำใจความเมตตาการให้อภัยและความสุภาพเรียบร้อยเราไม่ควรทำเช่นนี้ในความพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนอินเทอร์เน็ตสมัยนี้สร้างปัญหาในการหลีกเลี่ยงความทะนงตนมีตัวอย่างสองเรื่องคือการตามใจตัวเองโดยให้ผู้อื่นมองที่ฉันหรือการโจมตีผู้อื่นโดยใช้ความรุนแรงทางสื่อสังคมตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือการถ่อมตนแบบโอ้อวดซึ่งหมายถึงคำพูดหรือภาพที่แสดงให้ดูเหมือนว่าถ่อมตนหรือไม่ให้ความสำคัญกับตนเองโดยมีจุดประสงค์ที่แท้จริงคือสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่เขาภาคภูมิใจการสื่อสารที่ขาดความเคารพเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกันหลักธรรมนิรันดร์เรื่องสิทธิเสรีเรียกร้องให้เราเคารพเลือกการเลือกมากมายที่เราไม่เห็นด้วยข้อพิพาทและความขัดแย้งในปัจจุบันมักเป็นการละเมิดขอบเขตพื้นฐานร่วมกันเอามาเตือนว่าจงหยาบลำพองในความจองหองของใจท่านว่าท่านเขินคิดอยู่หรือว่าท่านเป็นคนดีกว่าคนอื่นและข่มแหงผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนข้าพเจ้าพบคนที่ดีในทุกศาสนาที่อ่อนน้อมถ่อมตนหลายคนทำตามคำสอนของศาสดาพยากรณ์มิกาผู้ประกาศว่าพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจเราควรสวดอ้อนวอนทูลขอให้อภัยและให้อภัยผู้อื่นเอามาสอนว่าเมื่อเรากลับใจบ่อยๆพระเจ้าจะทรงให้อภัยล่วงละเมิดของเราแต่เมื่อเราไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของผู้อื่นเราจะพาตนเองไปสู่การกล่าวโทษเพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์บาปของเราได้รับการให้อภัยผ่านการกลับใจเมื่อเราไม่ให้อภัยผู้ที่ล่วงละเมิดเราเราจะถูกปฏิเสธจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดการผูกพยาบาทและปฏิเสธที่จะให้อภัยการปฏิเสธสัมพันธภาพอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนในลักษณะเหมือนพระคริสต์จะทำให้เราตกอยู่ภายใต้การกล่าวโทษข้าพเจ้าขอเตือนให้ระวังความจองหองทุกรูปแบบเช่นกันโดยผ่านศาสดาพยากรณ์โมโรนในพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคนโง่ย่อมล้อเลียนแต่พวกเขาจะโศกเศร้าและพระองค์พระคุณของเราเพียงพอสำหรับคนอ่อนโยนพระเจ้าทรงประกาศเพิ่มเติมว่าเราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อมและพระคุณของเราเพียงพอสำหรับคนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเราความอ่อนน้อมถ่อมตนได้แก่การสำนึกคุณที่เราได้รับพรมากมายความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่การระบุถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งทางวิญญาณคือการมีความเชื่อมั่นอย่างเงียบๆว่าวันแล้ววันเล่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเราสามารถพึ่งพาพระเจ้าและรับใช้พระองค์นี่คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าว่าในโลกนี้เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกวันบทกวีที่ผมที่ข้าพเจ้าชอบก็ไว้ดังนี้การทดสอบของความยิ่งใหญ่คือวิธีที่คนเหล่านี้ในจะพบนิรันดรทุกวันข้าพเจ้าก่าวคำพยานถึงเรื่องนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน